поводом. Pre nekoliko dana Evropski parlament objavio je nacrt izveštaja o strategiji proširenja. Dokument obuhvata sve zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u Evropskoj uniji, Zapadni Balkan, Ukrajinu, Moldaviju, Gruziju i Tursku i postavlja jasne kriterijume, nove mehanizme praćenja i političku poruku da se proširenje ponovo nalazi u vrhu evropske agende. O strategiji proširenja, geopolitičkom momentumu s akcentom na našu zemlju razgovaramo sa generalnom sekretarkom Evropskog pokreta u Srbiji Draganom Đuricom. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Recite nam, molim vas, za početak da krenemo na primjer od ovog dokumenta. Kakva je njegova politička težina, šta on zapravo predstavlja?
Nacrt strategije o proširenju od ove godine predstavlja jedan novi momentum u procesu evropskih integracija i proširenja same Evropske unije. Ima veliku političku težinu jer pokazuje da je proširenje postalo jedan od glavnih strateških prioriteta Evropske unije u aktuelnom geopolitičkom trenutku. Za razliku od ranijeg perioda zastoja, sada postoji jasna politička volja na vrhu Evropske unije da se proces integracija zemalja kandidata ubrza i učini opipljivim. Sama predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da je Unija posvećenija nego ikada, više nego ikada, pretvaranju proširenja u realnost, jer veća Unija znači snažnijeg igrača na globalnoj sceni. I takva retorika je potvrđena činjenicom da je strategija proširenja od ove godine dala jedan politički signal da EU želi da održi kredibilitet procesa i svoju geopolitičku relevantnost. Rat u Ukrajini je dao jedan novi impuls proširenju i potrebi za proširenje i sada Evropska unija posmatra prijem novih članica ne samo kroz tehničke uslove, nego kao i ulaganje u stabilniju i bezbedniju Evropu.
Koje su konkretne novine u nacrtu strategije u odnosu na dosadašnju zvaničnu agendu proširenja?
Pa, nova strategija o proširenju donosi nekoliko značajnih novina koje za cilj imaju da ovaj proces integracija učine dinamičnijim i postepenim, ali i otpornijim na političke blokade. I jedna od tih novina je to poznato fazno pridruživanje ili postepena integracija pre punopravnog članstva, koje znači da bi se otvorila mogućnost da kandidati već tokom pregovora dobiju neko fazno uključivanje u pojedine politike i pogodnosti Evropske unije pre nego što formalno postanu članice. Primjer za to su, na primjer, uključivanje Zapadnog Balkana u program Roam Like at Home, što znači roaming kod kuće, odnosno postepeno smanjivanje troškova cena roaminga na mobilnoj telefoniji između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije do potpunog ukidanja tih cena i činjenja komunikacije mobilnim telefonima besplatnim. Također, uključenje u platni sistem Evropske unije, tu je i plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, koji sve treba da približe zemlje kandidate standardima Unije. I ovakav fazni pristup je jedna novina koja bi trebalo da ojača motivaciju da se reforme koje se prave u procesu evropskih integracija učine opipljive građanima, umjesto da svi čekaju konačni dan članstva. Druga novina je neka vrsta snažnije garancije protiv nazadovanja, naročito u svetlu iskustva sa pojedinim članicama Evropske unije koje su nakon prijema nazadovale u oblasti vladavine prava, kao što je recimo situacija sa Mađarskom. Komisija predlaže da budući ugovori o pristupanju sadrže neke zaštitne klauzule, odnosno zaštitne mehanizme protiv kršenja evropskih vrednosti i obaveza koje su preuzete u pregovorima. Naravno, zemlje koje ispunjavaju uslove i koje se kvalitetno usaglašavaju sa standardima Evropske unije neće te mehanizme ni osjetiti. Međutim, ukoliko neki budu kršili ta načela, ti mehanizmi će biti neumoljivi. I Još jedno postoji, no, kao novina je mogućnost ograničavanja veta tokom pregovora, odnosno kvalifikovane većine, i gde će Unija vrlo verovatno preispitivati sadašnju praksu jednoglasnog odlučivanja u svakoj fazi pregovora, ali samo u fazi pregovora, dakle ne u odluci o samom članstvu. I cilj te novine bi bio uklanjanje, ukoliko se usvoji naravno, bi bilo uklanjanje proceduralnih uskih grla i sprečavanje da jedna članica drži ceo proces kao taoca, kao što je na primjer bio slučaj sa Severnom Makedonijom, koja nije mogla da otvori pregovore sa Evropskom unijom pošto je postojao bugarski veto zbog pitanja imena i tako dalje.
Da, dakle bilateralni problemi su izbijali u prvi plan, što je dovodilo do blokade daljih procesa priključivanja. Koliko je realno da se to zaista dogodi, s obzirom na to da bi opet takvu odluku trebalo doneti jednoglasno?
Pa upravo tako, ta odluka o mogućnosti glasanja kvalifikovanom većinom bi zahtevala pre svega jednoglasnu odluku svih zemalja članica kako bi se ta pasarela otvorila. U osnivačkim ugovorima Evropske unije postoji jedna klauzula koja bi mogla ovo olakšati, ali ona također zahteva usaglašenost svih članica. Tako da postoji scenarijo u kojem bi kvalifikovana većina mogla biti uvedena za određene odluke u procesu proširenja, ali ne i za sam čin prijema novih članica. Za sam čin prijema novih članica bi i dalje morala postojati jednoglasna odluka svih članica Evropske unije, odnosno konsenzus svih članica Evropske unije, ali u međukoracima, ukoliko se ova pasarela otvori, bi postojalo prostora za inovaciju.
Da, o volji Evropske unije za proširenjem i novom momentumu ste zapravo na neki način već i odgovorili, zapravo pomenuli ste određena geopolitička dešavanja. Možete li nam možda samo podvući koje su to najvažnije stvari koje su zapravo otvorile oči Evropske unije da bi ipak trebalo malo promeniti tu agendu proširenja, koja, moramo to priznati, jeste bila u određenom zastoju proteklih godina, da ne kažem možda i više.
Jeste. Proces proširenja Evropske unije je bio u zastoju u periodu negde od 2014. pa zaključno sa COVID pandemijom zbog internih kriza Evropske unije, i momentum koji je to promenio je ruska agresija na Ukrajinu, i ona je delovala kao svojevrsni katalizator, to jest probudila je svest evropskih lidera da je širenje Unije na istok i na zapadni Balkan u strateškom interesu Evropske unije. Kolokvijalno da se izrazimo, taj momentum je trgao proširenje iz jednog skoro decenijskog sna i pretvorio ga u suštinsko bezbednosno pitanje Evropske unije, gde je Evropska unija shvatila da ostavljanje kandidata predugo u čekaonici nosi rizik njihovog pada pod uticaj aktera koji ne dele evropske vrednosti. Tako da, da, u Briselu postoji nova energija po tom pitanju, i taj geopolitički kontekst je direktno uticao i na promenu raspoloženja ne samo političara, nego i javnog mnjenja u Evropskoj uniji po pitanju.
Što je možda i važnije, da.
Jeste, jer najnoviji eurobarometar pokazuje da više od polovine građana Evropske unije sada podržava dalje proširenje, što je većina koja se dugo nije videla.
Da. Nedavno usvojeni izveštaj o napretku kao favorite za proširenje ističu Crnu Goru i Albaniju, dok se naša zemlja ne kotira dobro. Inače, ovogodišnji izveštaj, prema rečima komesarke Kos, bio dosta, citiram, grub prema Srbiji. Šta mislite da je bilo presudno za takav izveštaj, s obzirom na to da su do sada često na raspoloženje Unije više uticali geopolitički interesi nego, na primer, kopenhaški kriterijumi?
Postoji sada vrlo jasan stav Evropske unije da na proces proširenja, koliko god utiče ovaj geopolitički moment, stepenice u tehničkom procesu, odnosno u zakonodavnom usklađivanju sa sistemom Evropske unije, se ne mogu preskakati. Jednostavno, Evropska unija gleda sve. Da, stavila je proširenje kao ovaj prioritet, ali isto tako je vrlo jasno rekla zemljama kandidatima, da to ne znači samo po sebi automatsku prenosivost na pristupanje bez ispunjenja tehničkih kriterijuma. Dakle, kopenhaški kriterijumi su i dalje važni, što znači usaglašavanje sa vrednosnim i zakonodavnim sistemom Evropske unije. Izveštaj Komisije o napretku ove godine za Srbiju mislim da je najteži do sada i da je najoštriji do sada, ali isto tako predstavlja, nažalost, i jedno ogledalo naše političke realnosti i pokazuje koliko su reforme stagnirale u nekim situacijama, naročito u fundamentalnim oblastima koje se tiču vladavine prava, slobode govora i tako dalje, čak je zabeleženo i nazadovanje. I to je nešto na što Evropska unija, bez obzira na sve ove geopolitičke prioritete, posvećenost proširenju kako nismo videli, neće zatvarati oči i neće gledati zemljama kroz prste. Ali će zemljama kandidatima koje pokažu spremnost, koje pokažu svoju prvo geopolitičku orijentaciju ka Evropskoj uniji, posvećenost tehničkim reformama, pružiti podršku. I tu u slučaju Crne Gore i Albanije imamo sada situaciju da su one shvatile važnost ovog momentuma i da su pokazale spremnost kako u ovom geopolitičkom kontekstu, isto tako i ovom reformskom zakonodavnom, i Evropska unija je spremna da im pruži podršku da nastave dalje tom dinamikom i da održe taj momentum i zatvore proces.
S druge strane, ni trendovi interesovanja naših građana za evrointegracije nisu baš sjajni. Kada bi sutra bio održan referendum o priključenju Evropskoj uniji, veliko je pitanje da li bi više od polovine naših građana glasalo za to. Što je sve uticalo na takvo raspoloženje i da li mislite da je u relativno kratkom vremenu moguće preokrenuti takav trend?
Taj problem je višeslojan. Prvo moramo imati u vidu da su se i kod nas desile velike promjene u proteklih 10 do 15 godina. Kada pogledamo recimo period iz 2009. kada smo imali viznu liberalizaciju, tadašnje statistike su pokazali da je skoro 3/4 građana Srbije bilo opredeljeno za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, posle toga smo imali jedan period zastoja u samom procesu proširenja, o kome smo govorili malo pre. Također moramo biti svesni da je u našoj zemlji rastao antievropski narativ iz različitih razloga i na različitim nivoima, da se koristi integracija nisu dovoljno dobro prikazivale građanima, a isto u javnom prostoru, a isto tako sam proces reformi je nazadovao, što građani nisu osjetili samo u kontekstu procesa evropskih integracija, nego su osjetili kao nazadovanje sistema svoje države i pad i nekih vrednosti demokratskih i svega ostalog, zbog čega vidimo sada nezadovoljstvo građana u proteklih godinu dana najviše. I građani jednostavno su izgubili poverenje u proces, ali isto tako kada razgovarate sa građanima i kada ih pitate šta im je potrebno, koje su njihove vrednosti, šta očekuju od svoje države da unapredi, možete povezati to zapravo sa onim evropskim vrednostima i sa istim onim zahtjevima koji se postavljaju u kontekstu evropskih integracija. Ali je problem veliki u našoj zemlji što je Evropska unija kao ideja i kao pojam, odnosno vrednosti Evropske unije kao ideja i kao pojam, su potpuno raščlanjene od procesa evropskih integracija i tu je došlo do neke vrste disonance, tako da možemo reći da su građani razočarani u proces integracija i u proces proširenja, ali da dele zapravo vrednosti i da očekuju iste one stvari koje su postavljene kao obaveze u evropskim integracijama, u procesu pristupanja na koje je naša država sama pristala svojom ambicijom.
Mm-hmm. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, komentarišući zastoj u pregovorima, rekla je da bi bilo fer i pošteno od strane svih država članica Evropske unije da daju zeleno svetlo i da otvorimo klaster 3. Ona podsjeća na to da Evropska komisija u 5 posljednjih godišnjih izveštaja o napretku Srbije preporučila otvaranje ovog klastera. Citiram, veliko hvala pre svega partnerima iz Francuske i Italije koji su čak uputili demarš drugim članicama Evropske unije da apeluju da se otvori klaster 3, rekla je Ana Brnabić. Kako to komentarišete i da li verujete da je u neko dogledno vreme moguće da se taj zastoj pregovorima nastavi otvaranjem ovog klastera?
Klaster 3 je već petu godinu, dakle puna četiri godine za redom, tehnički spreman za otvaranje. Međutim, u procesu evropskih integracija i za donošenje odluka od strane svih zemalja članica za dalje napredovanje u kontekstu proširenja, neophodno je gledati kompletnu sliku, dakle geopolitičku orijentaciju pored tehničkih uslova i usaglašavanje sa fundamentalnim tekovinama Evropske unije, a bez obzira na ovu tehničku usaglašenost i administrativnu usaglašenost, nama ovaj geopolitički kontekst i kontekst usaglašavanja sa osnovnim tekovinama Evropske unije nije dobro ocenjen. I tu je glavni problem koji onemogućava zemljama članicama da daju zeleno svetlo, zato što su te osnovne tekovine poput vladavine prava, demokratskih standarda od izuzetne važnosti i one predstavljaju garanciju da će se reforme i zakoni koji su usvojeni usvojiti u praksi, jer trenutno je kvalitetna primjena usvojenih administrativnih procedura, legislativa i svega ostalog, njihova efektivna primjena je trenutno glavna valuta i Evropska unija očekuje ne samo štikliranje usvojene reforme formalno, nego i njegovu primjenu na terenu.
Koliko će u narednom periodu naš odnos prema Evropskoj uniji, da kažemo u oba pravca, određivati razvoj društveno-političke krize u kojoj se Srbija sada nalazi, a možda i odnos prema nekim budućim izborima koji će doći pre ili kasnije?
Proces evropskih integracija, kada pogledate, je nešto što bi trebalo da garantuje jedno bolje političko, ekonomsko i društveno uređenje naše zemlje. Tako da je proces evropskih integracija od suštinske važnosti i plašim se da je to nešto što se ne komunicira dovoljno građanima, jer kada se pogledaju zahtevi u predpristupnim pregovorima, kada se pogledaju preporuke Evropske komisije koje dolaze zajedno sa izveštajem svake godine, tu se nalazi puno odgovora i puno rešenja na naše probleme. I kada bi se to primenilo, građani bi počeli da osjećaju neki boljitak i samim tim bi se njihov odnos prema evropskim integracijama promenio na bolji. Što se tiče same Evropske unije, Srbija je Evropskoj uniji važna kao i ostatak Balkana i Evropska unija naravno da neće odustati od Srbije i naravno da će učiniti napore i sa svoje strane da se taj proces održi i da izađe iz ove blokade. Međutim, mora imati odgovor sa druge strane, jer jednostavno neke od zemalja članica su spremne zbog dobrih bilateralnih odnosa sa Srbijom i na neke ustupke. Međutim, postoje zemlje članice koje od ovih osnovnih načela što se tiču vladavine prava, demokratije, nezavisnih funkcionalnih institucija ne odustaju, jer smatraju da jednostavno ne mogu priuštiti da proširenje dobiju situaciju gde bi se recimo taj sistem Evropske unije na bilo kakav način narušio. Tako da postoji još puno posla koje Evropska unija interno mora da uradi sama na sebi u smislu svog internog reformisanja kako bi primila nove članice, ali i dalje mislim da neće postojati konsenzus za davanje zelenog svetla, nažalost, za klaster 3 dok se ove fundamentalne stvari kod nas ne reše.
Hvala vam lepo što ste govorili za povodom Radio Novog Sada.
Hvala i vama.
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Dragana Đurica, govorila je za povodom Radio Novog Sada. Sutra na Novosadskom sajmu počinje 56. međunarodni sajam turizma koji će trajati 3 dana. Sa nama je PR sajma Gordana Knežević. Gordana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Zašto uvijek naglašavamo novembarski termin sajma turizma? Ajde prvo to da podsjetimo naše slušalce.
Da, sajam turizma se inače nalazi u okviru sajmova Lorist. On je ono slovo T na kraju te skraćenice. U principu on i dalje jeste sastavni deo sajmova Lorist, ali se ukazala se potreba za većim prostorom za održavanje priredbe, veće interesovanje i posetilaca i izlagača, i onda smo mi to morali nekako da rešimo, a rešili smo tako što smo 2022. godine sajmu turizma dali novi termin zaseban, tako da je on od 2022. godine samostalna priredba koja se održava u novembarskom terminu. To je, taj termin je određen na osnovu pregovora sa izlagačima, prvenstveno sa njima i njihovim potrebama, i u ovom terminu izgleda da odlično funkcioniše.
Da, i očigledno opravdava svoje postojanje kao samoslovata.
Jeste, tako da. Je.
Dakle, taj novi termin je kreiran i za nove doživljaje koje ove godine na sajam donosi i Severna Makedonija kao zemlja partner. Šta nam donosi Makedonija osim dobre pesme?
Da, oni će doneti, mislim, imaju mnogo toga da donesu. Doneće sve informacije o svim turističkim potencijalima koje zemlja ima, a oni imaju mnogo toga. Pa je, između ostalog, moraju na nekoliko stvari da stave akcenat. Tu je Ohrid, kao jezero koje je pod zaštitom UNESCO, kuća Tošeta Proeskog, vinski turizam, tranzitni turizam, kultura, gastronomija. Dakle, to su neke od tih stvari koje jesu ekstremno interesantne. Ja ono što sam, evo, moram da ti kažem, malo sam istraživala da vidim kad pišem scenarija za svečano otvaranje, nešto koristim. Ohrid je po nekim informacijama najstarije i najdublje jezero na svetu. Makedonija, odnosno Severna Makedonija, je zemlja sa najviše visokih planina na svetu. Oni nešto, valjda 86% imaju pod planinama.
Da, spram ukupne, dakle, da,
i recimo imaju observatoriju koja postoji od, sad ne bih znala tačno koliko godina, ali računa se kao najstarija observatorija na svetu, što je i NASA priznala.
Mm-hmm.
Znaš, mislim, i sad sve, ja sam iznala podatke koji mogu da se pronađu koje kuda. Ali, dakle, sve što Makedonija, Severna Makedonija, posjeduje kao turistički potencijal, bit će predstavljeno kod njih na štandu sada za ova tri dana. Između ostalog, zna se da je to, kažu, zemlja kroz koju najviše turista prođe, zato što se putuje mnogo i kroz Severnu Makedoniju. To je zemlja koja može mnogo toga da ponudi, tako će biti i ovoga puta.
Mm-hmm. Daj nam sad onu jednu zbirnu informaciju, koga sve očekujete, koje zemlje, koliko će biti izlagača.
Dobro, evo ovako, dakle, više od 250 izlagača iz Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Slovenije i Rusije. Svi oni dolaze da ponude sve ono što imaju kao turistički potencijal i neke destinacije. To će biti destinacije u celom svetu, dakle, ne samo u ovih 10 zemalja, nego ponudit će i neke daleke destinacije, naravno i ono što je daleko bliže nama ovde. Ono što svakako jeste važno za publiku, to je da je uz sajamske popuste, tu su first minute aranžmani za letovanje, last minute aranžmani za doček nove godine, kao i za zimovanja, mnogo gastronomije, mm-hmm, i mnogo kulture.
Da, lepo, ovaj, dakle, bit će prilike da se nađe i po neki lep aranžman ukoliko neko želi,
naravno,
da to uradi.
Naravno, za poslovnu publiku mi smo spremili B2B sastanke, hosted buyer program i jednu konferenciju koju radi Turistička prizma, Turizam naš nasušni, na kojoj će praktično biti uručena Turistička prizma nagrada koju dodeljuju turistički novinari. Ono što smo mi još uradili, ocjenjivanje kvaliteta proizvoda, odnosno ugostiteljskih objekata i usluga, završeno je, večeras je veče šampiona.
Šampinjona.
Jeste, bit će uručeni pehari. Od sutra ti pehari, medalje i sve ostalo stoje na štandovima izlagača. Kogod ima pehari, medalju, sigurno mu još dodatno više vredi prići i proveriti, jer je to već uradila Komisija za ocjenjivanje kvaliteta Novosadskog sajma.
Da, ova Vojvođanska berza ukusa, video sam to, to je nešto novo, je li tako?
Jeste, to je Novosadski sajam pripremio i ideja je da bude jednodnevni događaj. Prvi put će biti održan sad u okviru sajma turizma 28. od 16 do 22 časa, ali je ideja da mali proizvođači koji imaju sertifikovane i dobre proizvode, a do kojih se teško dolazi u samoposlugama, supermarketima, marketima i tako dalje, dakle, da u toj situaciji oni izlažu kod nas na sajmu svake druge nedelje. Dakle, bit će prvi put sada i to nisu samo prehrambeni proizvodi, nego su to i zanatski proizvodi, to je ono, ide sve od suhomesnatih proizvoda preko recimo raznih rukotvorina, pa stignemo onda do sadnica i cveća.
Mm-hmm. Jesi pomenula stručne skupove?
Jesam, ali ono što još nisam evo spomenula, to je negde na granici stručni za publiku, recimo 35. zbor ugostiteljskih i turističkih radnika Srbije. 40 učesnika, to su uglavnom učenici iz 4 škole, koji će se takmičiti u nekoliko različitih disciplina. To je interesantno za gledanje ponekad, recimo nameštanje dvokrevetne sobe ili prepoznavanje i služenje vina, crvenih, belih vina, služenje penušavih vina, carving, tu su pravljenja određenih pekarsko-poslastičarskih, odnosno izvršavanje pekarsko-poslastičarskih zadataka. I oni rade dva dana, u petak uveče će oni već da uruče svoje priznanje.
Pre nego što te pitam za ulaz i poklon i igru, vidim da imate i sajam zapošljavanja. Da li se on smatra integralnim delom ovog sajma ili ima neki svoj život?
Ne smatra se integralnim delom, ali je odlično mesto i prilika zato što će biti održan u auli Novosadskog sajma. Naš sajam turizma je u Hali Master. Dakle, sajam turizma je sutra, sajam zapošljavanja je sutra od 10 do 15 časova u auli Novosadskog sajma. Sajam turizma je u Hali Master, a onda će u auli biti ova Vojvođanska berza u petak. To je dobra prilika da naravno svi oni koji traže posao dođu do Novosadskog sajma, pa eto ako poželi da prošetaju naravno do sajma turizma, jer i u razgovoru sa onima koji su tu na štandovima nikad se ne zna, možda može da se pronađe posao ili zgodna uputstvo kako doći do posla u turizmu, recimo.
Da, i evo god su za kraj, možda da kažemo kakve su ulaznice i šta spremate kada je reč o pokloni igre?
E, ulaznice, to je čudo jedno, nema ih. Nema ih unazad već nekoliko godina. Mi, zahvaljujući što pokrajinskoj vladi i pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, ne naplaćujemo ulaznice. Potrebno je na ulazu na sajam turizma registrovati se. To je jedan papir na kojem se nalazi, predviđeno da se upiše nekoliko podataka, znači nikakva registracija pre dolaska na sajam nije neophodna preko, ne znam, mobilnih uređaja ili bilo čega drugog. I bilo bi lepo da se upiše ime, prezime i broj telefona, jer isti taj registracioni list služi kao kupon za učestvovanje u poklon igri. Dakle, ko želi da učestvuje u poklon igri, ubaci taj registracioni list u kutiju koja će biti u Hali Master i onda čeka subotu. Subota 29. Mislim sad da je 15 časova dogovoreno vreme izvlačenja kupona. E sad, ja ću samo da spomenem
To je taj treći dan sajma, ili tako?
Jeste. Imamo darodavce koji donose, stvarno dali su nam divne poklone. Oni su izlagači na sajmu i onda u skladu sa tim može i da se već pretpostavi šta oni nude. Da ih ja sad možda ne nabrajam sve. Ima ih dovoljno, ali tu ima i polupansiona i pansiona, ima i vožnje fijakerom, ima i recimo boravka u wellness centrima i tako dalje.
Eto, stvarno svašta. Radno vreme sajma od 10 do 19.
Jeste, posljednjeg dana 10 do 17. I da napomenem, naravno, da će Radio Televizija Vojvodine pratiti ono što se dešava na Novosadskom sajmu kroz sajmske hronike od 13.30 do 14 časova. Televizija Vojvodine obeležava ove godine 50 godina, pa evo upućujem čestitke tebi i tvojim kolegama prvenstveno.
Naravno. Televiziji. Inače je dan kuće u petak, dakle i radio ima neki svoj rođendan. Mi smo malo stariji,
da malo kažem. Stajali se, dobro držite.
Dobro, ali ajde,
i odlično izgledate.
Televizija je, hvala, ali televizija je nekako, eto, 50 godina, pa jeste. Eto, moramo to da pomenemo. Dakle, čestitke i našim kolegama
jeste, čestitke,
sa televizije.
Čestitke svima, a ono što mi možemo da kažemo jeste, stvarno verujemo da će sam biti više nego interesantan. Ima tu i programa za decu, koji su organizovani, recimo, na štandu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Nastupaju male balerine, Viva Dance Studio i tako dalje. Dakle, programi su prilagođeni svim uzrastima i mi jedino preostaje nam da kažemo dobro nam došli i lepo se zabavili, lepo proveli na sajmu i nadamo se da ćete pronaći neki dobar aranžman za sebe ili možda čak i dobiti poklon, pa eto, 0 dinara, odličan aranžman i putovanje.
Gordana Knežević, PR Novosadskog sajma, i opet je bila draga gošća programa od A do Š Radio Novog Sada. Hvala ti.
Hvala vama, svima.